veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Evanghelia după Marcu, capitolul 7, de la versetul 31 la 37. Vindecarea unui surdomut. Versetul 32 spune: i-au adus un surdomut care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El a luat de o parte din orod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui, apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile și i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: toate le face de minune, chiar și pe surzi face să audă și pe muți să vorbească. Aș vrea să vă imaginați scena. Domnul Iisus avea în fața lui un surdomut. Degeaba îi vorbea că nu-l auzea și nu puteau comunica. Și Domnul Iisus a vrut să comunice cu el. Trebuie să înveți cum să comunici cu surdomuții. Și Domnul Iisus a comunicat cu omul acesta. Iată cum l-a adus lângă el. Întâi i-a pus degetele în urechi. Aici e baiul, nu-i așa? Și mai ai un baie. Aici... Și aici, așa e, Efata, deschide-te. Și în clipa aceea s-au deschis urechile și s-a dezlegat limba. Omul a auzit și a început să vorbească. Așa a făcut Domnul Iisus. Așa a comunicat cu el până a pătruns puterea lui Dumnezeu, acolo unde trebuia să pătrundă, dar i-a arătat. Vine de sus, vine de la Dumnezeu, prin mine, în tine. Aceasta a fost minunea cu surdomutul. Frumos ca mod de comunicare cu el, mod de exprimare cu acest om, ca să înțeleagă ce face cu el. Cealaltă minune pe care o avem, doar vreau să vedem textele întâi, este cu orbul Bartimeu în capitolul 10, începând cu versetul 46. E vorba de o minune care s-a întâmplat la Ierihon. Și e bine când studiem împreună la școală să ne uităm în toate evangheliile. Uneori suntem puși pe gânduri, dacă ne uităm în toate. Minunea aceasta este descrisă și în Matei, capitolul 20, cu versetul 29. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus și doi orbi ședeau lângă drum și au strigat: ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David. Prima problemă care o avem acolo. Marcu spune că a fost unul pe care îl chema Bartimeu, Matei spune că erau doi. După aceea, minunea mai este descrisă și în Luca, în capitolul 18, versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Aici avem altă problemă. În celelalte două locuri se spune: când ieșea din Ierihon. Aici spune: când intra în Ierihon. Și imediat ne punem problema care dintre ei a avut dreptate. Sau imediat zicem: stai, domnule, se contrazic evangheliile? Evangheliile nu se contrazic. Noi trebuie să știm puțină topografie, adică cum sunt locurile acolo. Eu am fost la Ierihon. Și Ierihonul are două părți. Ați auzit de atâtea sate că-i Gârbova de jos și Gârbova de sus, nu-i așa? Acolo m-am născut eu. E cea din mijloc, din Gârbovița. Așa. Este Ierihonul de jos, din câmpie, și după aceea pe deal e cetatea Ierihon. Și între ziduri acolo sunt alte case. E Ierihonul de jos și Ierihonul de sus. Și între ele e un mic spațiu. Acum, traficul cel mare e acolo, între Ierihonul de jos și Ierihonul de sus. Dar cum ieși dintr-unul, intri în celălalt. Și acolo unde era traficul mai mare, acolo stau cerșitorii, nu-i așa? La poarta cetății. Acum, fraților, depinde din care unghi privești. Domnul Iisus ieșa din Ierihon și intra în Ierihon. Că ieșa din Ierihonul de jos și intra în Ierihonul de sus. Și dacă zici că pe când ieșa din Ierihon sau pe când intra în Ierihon, e tot aceea. Ieșea dintr-o parte și intra în cealaltă. Așa că problema aceasta e simplu rezolvată cu întrebarea unde era, la intrare sau la ieșire. Cât privește orbii, câți au fost, acolo, după cum ne spune Matei, erau doi orbi. Amândoi au strigat către Domnul Iisus. Dar Marcu și Luca vor să ne spună mai multe detalii despre unul dintre ei, pe care ei îl cunoșteau personal, cu care au discutat. Luca ne spune că el a fost și a stat de vorbă cu cei care au fost în cauză. Și aflăm că îl chema Bartimeu, fiul lui Timeu. Așadar, e vorba de doi, iar Marcu și Luca ne vorbesc despre unul dintre ei și ne spun dialogul care a existat între el și Domnul Iisus. Când l-a întrebat Domnul Iisus, ce vrei să fac? Păi, mă mai întreb, vreau să-mi capăt vederea, pentru că am auzit că tu dai vedere orbilor și pentru aceasta strig să ai milă și de mine și de colegul meu. Și Domnul Iisus i-a vindecat și pe ei. Acum, aș vrea să fac așa un fel de mică explicație. Domnul Iisus a vindecat mai mulți orbi. Pe unii dintre ei a vindecat doar zicând, căpătați-vă vederea. La alții s-a atins de ochii lor. La unul i-a pus noroi pe ochi și l-a trimis să se scalde undeva. Domnul Iisus a folosit mai multe metode de vindecare. Nu mă întrebați pe mine de ce a făcut așa. Noi nu știm toate detaliile acestea și sunt anumite lucruri care, zicem, până aici e textul, noi luăm notă că așa zice textul, dar de ce a făcut așa și nu altfel, asta Dumnezeu știe. Avem însă aici o lecție spirituală. Noi toți am fost orbi spiritual și noi toți am avut nevoie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii și ochii minții. Și la fiecare Dumnezeu a lucrat altfel. La unii dintre noi a lucrat mai spectacular, la alții mai simplu. La unii a lucrat mai îndelung, la alții a lucrat dintr-o dată. Acum vin la noi oameni care zic, ascultă, dacă nu s-a întâmplat cu tine cum s-a întâmplat cu mine, tu nu ești mântuit. Că uite cum mi s-a întâmplat mie și Dumnezeu așa vindecă cum a vindecat pe mine. Ce-ar fi dacă orbii aceia s-ar fi întâlnit și ar fi spus fiecare cum l-a vindecat Domnul și zicea, tu ești încă orb, dacă ție nu ți-a pus noroi pe ochi sau dacă tu n-ai făcut cutare, tu încă nu ești vindecat, mă, tu ești încă orb. Nu-L obligați pe Dumnezeu să procedeze în fiecare caz la fel. Aceasta este o lecție spirituală pe care trebuie să o înțelegem. Dumnezeu își ia libertatea de a acționa cum crede El în fiecare caz și nu acționează cu toți la fel. Nu putem să-L obligăm pe Duhul Sfânt să fie numai într-o cutiuță și dacă nu-i cum e cutiuța aceea, nu-i Duhul Sfânt. Să avem grijă de oamenii care vin cu rețeta gata făcută și zic, dacă nu se întâmplă cu tine așa, dacă nu trăiești cu tare experiență, sau dacă nu simți cu tare lucru, sau dacă nu în tine cu tare minune, nu e adevărat nimic în tine. Nu vă luați după aceia care vă tulbură în felul acesta. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. La unul într-un fel, la altul în altul. Dumnezeu face vindecarea când într-un fel, când într-altul. Pe unul vindecă într-un fel, pe altul în alt fel. Cum alege El, nu cum alegem noi. Când orbii aceia strigau, ai milă de noi, fiul lui David. Și când mulțimea aceea entuziasmată că vine Iisus, se îmbulzea în jurul lui și le spunea lor, mă, tăceți din gură, voi tăceți, stați acolo deoparte, orbilor. Domnul Iisus, din tot vacarmul acela, el a auzit strigătul orbilor. Dumnezeu aude strigătul celui necaz și răspunde. Acum, noi suntem preocupați de minuni. În special, suntem preocupați de vindecări. Fiecare dintre noi are câte o durere în corpul lui. Cred că sunt unii fericite excepții care sunt oameni sănătoși, tun. Și lecția asta deocamdată nu-i pentru ei. Deocamdată. Până în ziua în care fac și eu criză de rinichi sau cine știe ce altă criză. Dar vine și la ei. Oare mă va vindeca Domnul? Oare de ce pe mine nu mă vindecă Domnul? Oare dacă nu mă vindecă Domnul, nu-mi aude Domnul strigătul? Vreau să vorbim despre problema aceasta a vindecărilor. Pentru că este o problemă dureroasă. Realmente e o problemă de durere fizică, o problemă de suferință și de multe ori e tare greu de suportat și strigăm și zicem pe mine de ce nu mă aude. Dumnezeu alege să facă minuni și Dumnezeu a făcut mari minuni prin apostolul Pavel. Îl vedem la lucru în Faptele Apostolilor, în mai multe locuri, făcând minuni spectaculare. Dar după aceea citim, foarte surprinși, că Pavel însuși era tare bolnav. Deschideți, vă rog, la Galateni, la capitolul 4, și Pavel le scrie galatenilor și le amintește ce s-a întâmplat când a ajuns el la ei. Galateni 4 cu 13 până la 15. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Se vede că era așa de grav bolnav încât ar fi putut stârni repulsie, dezgust. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Deducem de aici că era problemă la ochi. Îl dureau ochii, se vede, era ceva acolo. Nu știm decât cât zice textul. Deci orice speculații dincolo de text, trebuie să le luăm drept speculații. E clar că a ajuns acolo, avea o problemă gravă cu ochii, asta ar fi putut stârni repulsie, dar frații l-au văzut acolo ca pe Dumnezeu și erau gata să-și ia ochii lor să-i dea lui. Pavel avea o problemă în trup, deci o maladie, o durere în trup. Și de ce nu l-a vindecat Domnul? Deschideți la 2 Corinteni, capitolul 12. În primul rând, în capitolul 12, de la versetul 2 până la 4, Pavel ne vorbește despre extraordinarele revelații care le-a primit el. Acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer omul acela și cu omul acesta, spune Pavel, pot să mă laud. Era evident că despre sine era vorba. Și apoi versetul 7 trece la persoana întâi. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Evident, o problemă în trup, o suferință, o boală în trup. De 3 ori l-am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și de fiecare dată el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și tot în Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, mai găsim o referință la problema aceasta a deficienței trupului lui Pavel. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Adică, dacă Pavel ar fi fost sănătos, chipeș, robust, bașnic, arătând ca un făt frumos, toată lumea ar fi spus ce om grozav, ce om impresionant, ce personalitate dominantă, te copleșește personalitatea lui și de aceea are el așa mare succes. Și lauda era a lui Pavel și aplauzele erau ale lui Pavel. Pavel explică. Comoara aceasta, puterea aceasta nemaipomenită e într-un vas de lut ca să se vadă că puterea nu-i din vas. Puterea nu aparține vasului, puterea e de la Dumnezeu. Ca să nu mă îngânf, ca să nu mi-atribui mie aceste mari lucrări care le face Dumnezeu prin mine, aceste revelații, să nu vină de la mine, să fie clar că nu vin de la mine. Eu trebuie să fiu slab, bolnav, să am în trup solul acesta al satanei, ca să mă țină tot timpul umil. Într-un fel sau altul, cu cât Dumnezeu îți dă mai multe binecuvântări, cu atât are el mai mare grijă să te țină umil. Și are el grijă, ori printr-un țepuș în carne, ori prin oameni care te defaimă și te batjocoresc și te împroașcă cu noroi, să te țină umil. Să nu poți niciodată să ridici capul și să zici, vedeți ce grozav sunt eu. Cu cât sunt mai mari puterile lui Dumnezeu în tine, cu cât sunt mai mari revelațiile lui, cu cât este mai mare lucrarea care o face el în tine, cu atât să te aștepți să te umilească mai mult, într-un fel sau altul, pentru ca slava să fie numai lui Dumnezeu. Ca toată lumea să zică, cine e ăsta? Ăsta nu e nimic. Și toate lucrările, e ciudat cum le face Dumnezeu tocmai prin ăsta. Evident că numai Dumnezeu face, că ăsta nu-i vrednic de nimic. Așa trebuie să fie, într-un fel sau altul, vasul să fie ținut în umilință, pentru ca să strălucească puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, și toată lumea să-i dea slava lui Dumnezeu. Așadar, avem aici cel mai clar caz în Biblie de unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu care n-a fost vindecat, a cărui țepuș în carne n-a fost luat, care s-a dus și s-a rugat, și nu numai odată, de 3 ori s-a dus așa, auzi, Doamne, cu alții tot faci minuni și pe alții îi vindecăm, Doamne, dar cu mine cum rămâne? Eu vreau să mă vindeci și pe mine. Nu, Pavele, pe tine nu, pe alții da, pe tine nu, înțelegeți? Pe unii Dumnezeu alege să-i vindece, cu alții are alt plan, să nu-i vindece. Și Pavel însuși vorbește despre colegul lui, Epafrodit, care a fost bolnav grav. Și l-a lăsat bolnav la Milet și au fost alții care au fost gata de moarte. Și nu i-a vindecat Dumnezeu, decât mai târziu. Așadar, ceea ce vreau să vedeți, fraților, este că Dumnezeu nu ne garantează că odată ce suntem mântuiți, nu ne mai îmbolnăvim, sau că automat El ne va vindeca. Cum îi spunem, Doamne, vindecă-mă, El ne va vindeca. Repet, faptul că ne-am întors la Dumnezeu nu este o garanție că nu ne mai îmbolnăvim și nu este o garanție că dacă ne îmbolnăvim și cerem, El ne va vindeca. Deși Biblia ne asigură, pe de altă parte, că trebuie să ne rugăm pentru cei bolnavi, să ne punem mâinile peste ei. Mare putere are rugăciunea cu credință a robilor lui Dumnezeu. Și noi experimentăm minuni de vindecări. Și avem în biserică oameni care au trăit minuni mari de vindecări. Aici însă facem cum a spus Domnul Iisus. Mereu le-a spus celor care i-a vindecat: du-te acasă și nu spune la nimeni. Nu face mare gălăgie cu vindecarea asta. Noi nu facem mare caz de vindecările care se întâmplă între noi. Unii au părerea că vindecările acestea vor sluji mai puternic la evangelizare, la întoarcerea altora la Dumnezeu. Vă rog, citiți la finalul lui Luca 16, la istoria bogatului nemilostiv și săracul Lazar. Bogatul ajuns în iad îi spune lui Avram: trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, versetul 28, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină ei în acest loc. Și Avram i-a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte, a zis el, ci dacă se va duce și la ei cineva dintre morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Moise și proroci este o expresie pentru Biblie. Au Biblia. Acolo e cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ar învia cineva dintre morți, ei tot n-ar crede. Ar spune că a fost o moarte aparentă, că de fapt n-a murit de tot, că asemenea lucruri se mai întâmplă, dar nu sunt minuni prea extraordinare. Știu oamenii cum să o întoarcă. Dacă nu vor să creadă cuvântul lui Dumnezeu, nu vor crede nici datorită minunilor. Minunile nu sunt o garanție că oamenii vor crede. Deși ați auzit, vorbindu-se despre minuni spectaculare pe care le-a făcut Dumnezeu prin oamenii lui în anumite locuri unde a trebuit ca Dumnezeu să arate că El este Dumnezeu și să le arate printr-o minune acelor oameni. Așadar, noi credem în minuni, fraților. Dumnezeu face minuni și mai ales în zilele noastre, în fiecare zi, trăim minuni. Noi credem în minuni, le vedem, experimentăm și minuni de vindecări și altfel de asemenea minuni, minunea de transformări, de naștere din nou, minunea vindecării de patima alcoolului, minunea de vindecare de droguri și alte asemenea minuni se petrec. Cel mai frumos verset pentru mine în problema minunilor se află tot în Evanghelia după Marcu, chiar la sfârșitul Evangheliei. Domnul Iisus îi trimite pe ucenici să vestească Evanghelia în toată lumea. Și apoi versetul 19. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Ei predicau cuvântul și Dumnezeu însoțea predica lor cu semne, cu minuni de vindecări, cu alte minuni de transformări. Dar Dumnezeu decide când să dea semn și când să nu dea semn. Când să facă o vindecare și când să nu facă o vindecare. Și Dumnezeu este Cel care spune chiar predicatorului: pe tine nu te vindec. Pe alții îi vindec, dar pe tine nu te vindec. Aceasta se numește suveranitatea lui Dumnezeu. Adică autoritatea lui supremă de a decide el ce să facă și când să facă. Minunile se fac când vrea Dumnezeu să le facă. El alege. Pavel a avut credință? Pavel a avut experiențele acestea mari cu Dumnezeu? Și Dumnezeu i-a spus, nu, ție nu-ți iau boala. Deși îți dau putere să vindeci pe alții. Da, uite, pe colegul tău, pe Epafrodit, nu-l vindeci. Și pe Timotei, cu stomacul lui, nu-l vindeci. Recomandă-i un medicament. Fraților, ce vreau să vedeți este suveranitatea lui Dumnezeu în aceste probleme. El alege. Mergem un pas mai departe și vă mai spun încă o dată ce v-am spus de atâtea ori. Faptul că cineva face minuni și face minuni nu este neapărat un semn că e de la Dumnezeu. Domnul Iisus dimpotrivă ne avertizează că vor veni mulți și vor face semne și minuni ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Chemarea noastră este să zicem, veniți că noi îl proclamăm pe Iisus Hristos cel răstignit și n-avem altceva de făcut decât să vi-l arătăm pe El. Și n-avem altă menire decât aceasta să vă aducem la El. Noi suntem aici ca să vi-l oglindim pe El, să vi-l dăruim pe El, să-l înălțăm pe El, să-l cinstim pe El, să-l proslăvim pe El. Asta e chemarea noastră. Dacă El alege să însoțească asta cu minuni, cu vindecări, cu schimbări, cu alte lucruri, noi slăvim numele Lui și totdeauna avem grijă să zicem, nu face mare gălăgie că s-ar fi făcut prin mine. Pentru că toată slava trebuie să meargă la Dumnezeu. Lăudați-L pe El. Aș vrea să vedeți, fraților, această pasiune de a-L arăta pe Dumnezeu, de a-L proclama pe Dumnezeu, de a-L sfinți pe Dumnezeu, de a-L cinsti pe Dumnezeu. Și nu ne ducem să ne arătăm pe noi, să ne cinstim pe noi, să ne lăudăm pe noi. Doamne ferește, dacă cumva vreodată vom cădea în ispit aceea, oprește-ne Tu, barează-ne Tu calea și ține-ne așa, cu această pasiune, de a arăta oamenilor spre Domnul Iisus, spre Dumnezeu, spre Duhul Sfânt și totdeauna cinstea să-i o dăm Lui, lauda să-i o dăm Lui, numai Lui. Amin. Așadar, să recapitulăm. Domnul Iisus aude durerile noastre. El a auzit și durerea lui Pavel. Și i-a spus, Pavele, în loc de vindecare îți dau har. În loc de vindecare îți dau puterea mea dumnezeiască să mă cinstești pe mine în slăbiciunile tale. Mai bine să-mi dea Dumnezeu suferințe fizice și blamă și toate celelalte ca să strălucească numai frumusețea Lui. Nu frumusețea mea sau deșteptăciunea mea. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Imediat după război, un om care a venit din război fără picioare, s-a dus undeva la o mare adunare și venea lumea acolo așteptând să se facă minune acolo. Și cineva l-a văzut pe omul acela fără picioare, venind și el acolo. Și în batjocură i-a spus, ce crezi? Că dacă vii aici, Dumnezeu îți face să-ți crească picioarele? Și omul s-a uitat și i-a spus, Domnule, viu aici ca Dumnezeu să-mi dea putere să trăiesc fără picioare. Dumnezeu să-mi dea putere să trăiesc fără picioare. Dacă El a decis să mi le ia, El a vrut să trăiesc de acum înainte fără ele. Acum am doar nevoie de putere să trăiesc așa, cum a decis El să fiu. Aceasta este adevărata atitudine a celui credincios. Mă rog să mă vindece. Ne rugăm pentru vindecarea bolnavilor. El aude rugăciunea noastră și ne răspunde. Ne răspunde fie prin vindecare, fie zicând, în loc de vindecare îți dau har și îți dau putere să-mi demonstrezi prezența mea în tine prin boală, prin suferință, prin handicapul tău, prin faptul că ești mai puțin decât ceilalți. Cinstește-mă în vasul tău slab pe mine. Arată oamenilor că așa puțin cum ești și suferind cum ești, ești minunea lui Dumnezeu. Harul meu îți e de ajuns. Și adevărații oameni lui Dumnezeu știu încă ceva. Însuși Domnul Iisus a trebuit să fie desăvârșit prin suferințe. Adică prin suferințe să ajungă să ne cunoască pe noi în suferințele noastre și să poată să fie marele nostru preot care ne înțelege, pentru că în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El a intrat în suferințele noastre ca să le poată înțelege. Și Dumnezeu, la rândul nostru, prin suferințe ne desăvârșește. Că până n-am ajuns și eu la boală și la necaz, n-am putut să-i înțeleg pe cei bolnavi. Numai când m-a trecut și pe mine Dumnezeu prin toate, am învățat cum să-i mângâi pe cei bolnavi, să le pot spune și eu am fost acolo. Și Dumnezeu a trebuit să mă treacă prin mine, prin multe greutăți și necazuri, ca după aceea să le pot spune la alții, și eu am fost acolo. Și în acelea Dumnezeu mi-a dat biruință. Acolo a fost El cu mine. Și prin acelea Dumnezeu ne lucrează. Și prin acelea Dumnezeu ne face chipul nostru slăvit ca al Lui. În suferințe, prin suferințe, El ne desăvârșește caracterul. Așadar, suferințele și necazurile au rolul lor, au menirea lor în economia lui Dumnezeu față de noi. El știe când să ne dea o minune și El știe când zice, acum îți încerc credința. Acum vreau să văd până unde mergi cu mine, când îți iau totul, când nu-ți răspund, când nu-ți dau ce-mi ceri. Mai stai atunci alături de mine? Mai stai acolo și zici, Doamne, dacă-mi iei tot, și dacă mă aruncă ca pe Iov, afară, plin de bube, în loc să te blestem, voi zice, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Este învățătura biblică referitoare la suferințe, referitoare la boli, referitoare la minuni. În toate, nu uitați suveranitatea lui Dumnezeu. Noi venim la El și încă o dată, El aude strigătul nostru și când nu mă vindecă, El tot mai aude strigătul și El îmi răspunde, numai că îmi răspunde zicând, harul meu ți-e de ajuns. Eu îți dau puterea mea și eu te desăvârșesc prin suferințe. El nu mă lasă fără prezența Lui acolo. El nu mă lasă fără răspuns. Chiar dacă răspunsul mie nu-mi place. El mă aude, El vine acolo, El mă ajută, El mă ridică, El mă duce. Fie că mă vindecă în trup, fie că nu mă vindecă, dar El e cu mine acolo. Și poate face ca acea fetiță care a întrebat-o mama ei, unde ai stat atâta? N-am fost la prietena mea, Cotare, sì, ce ai făcut acolo? De ce ai stat atâta? Păi mama, i s-a stricat păpușa. Ei, și ce, i-ai putut-o tu repara? Nu i-am reparat-o, dar ea a plâns și am plâns și eu cu ea. Am ajutat-o să plângă. Uneori, atâta e ce face Domnul Iisus. Vine și plânge cu noi. Și zice, sufăr cu tine. Dar asta e calea mea prin care te desăvârșesc. Dar să știi, eu sufăr cu tine. Eu sunt cu tine în suferința aceasta. Și noi știm că El e acolo cu noi. Și El ne învață și pe noi și zice, plângeți cu cei ce plâng. Fetița aceea a făcut exact ceea ce face Domnul Iisus și ce ne învață Domnul Iisus. Sunt atâția care plâng. De multe ori singurul lucru care îl poți face este să plângi cu ei. Și plângând cu El, duci prezența Domnului Iisus acolo. Și omul simte, sau femeia aceea simte, cineva e alături de mine în durere. Și pot duce durerea pentru că cineva plânge cu mine. Așa ne învață Domnul Iisus să fim. Și să-i ajutăm pe cei care sunt în dureri, în necazuri. Să suferim cu ei, să plângem cu ei. Și să-i ajutăm să iese la biruință, biruință spirituală. Minunat este Domnul nostru. Minunate sunt învățăturile Lui. Să îl lăsăm pe El suveran în viețile noastre. Și să acceptăm voia Lui. Credem în puterea Lui. Și vedem puterea Lui la lucru în fiecare zi. Și chiar și în perioada aceasta de atâtea dureri și îngrijorări și calamități și crize economice, El ne va duce pe fiecare și ne va da biruința. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.